يبلي يار أذا أطلق راديو تي Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şuni 2015 yılın 28 oktyabr heptäniň çarşamba günü habarlar gündeligimizi Pragada studiýadan men Gözel Alp barýaryn. Şuňky programamyzda Ukrainada ýaňy ýakynda geçirilen ýerli saýlawlar boýunça pikir öwrenmeler, prezident Petro Poroshenkonyň hökümetiniň ýurdun günbasarynda we merkezinde özüniň täsirli pozisiýalaryny saklaýandygyny görkezdi.
Mne zdajetsya, şo ukrainskiy narod, ukrainskeye suspiste Украинская держава этим выбором уже перешла рубикон.
Оан Станды в Пакистанде бывшие ер тедремеден тон халат едиш чарелери дуван иттерлер. Түркменстанлылар гарарсылык төбүрү барада негири пикирде.
Кугу тарапан бар, бир тараптан айданды ярама тарапларан бар.
Бүтүн дүйнө юртларына барып көрөн Норвегияга саякатчы Түркменстандын ва Демиргазы Кореянын өзүндө калдыран тиятерлери барада көрүн берди.
This is certainly a police state. This is people are watching you wherever you go.
Чүн бир бу абийлеке темаларда жекмежек туруп кечерит. Программамыздын эсасы бөлүгүнө баштамадан озал тиядиликтер менен таныш болуң. Türkmenistan'da kararsızlığın 24. senesi münasebetli 1020 tutsağı türmeden boşadılar. Prezident Kurbanguly Berdimuhammedow günä geçiş baradaky permana hökümetin we döwlet howpsuzlygy kengeşiniň 26 oktýabrda bilelikde geçirilen maslahatynda gol çekdi. Vilayet etrap şehir häkimlerine we beýleki degişli idaralaryň ýol başçylaryna günäti geçiren raýatlary iş bilen öpçün etmek barada tapşyrygyň berilendigini türkmen mediýasy habar berdi. 26 oktýabrda gün Orta Aziýany sarsdyran güýçli yer titremäniň ýa-ni Howanstanda we Pakistanda halat ediş çäreleri dowam edýär. Iki ýurdun resmileri helak bolan adamlaryň sanynyň 350-den geçenligine aýdýarlar. Gözleg we halat ediş işleriniň dowam etmegi bilen pidalaryň sany hem artýar. Pakistan 241 adamyň wepat bolanlygyny 1600 adamyň yaralananlygyny aýdýar. Howanstan ölenleriň sanynyň 115 adamdygyny, ýüzlerçe adamyň yaralananlygyny habar berýär. Pakistanyň premier-ministri Nawaz Sharif yaralanan adamların ehlisine gıssaglı becerge vermegi tavşırdık dedi. Güzü 7.5 magnitudalı yer sarsıgını 26. oktyabrda Afganistanın Jurm şehrinin kolayında bolupdyr. İslam devleti topary Siriýanyň gadymy Palmira şäherinde 3 adamy jazalandyryp, olary gadymy dinlere baglap partlatdy diýip tiýinçi gurama 26 oktýabrda habar berdi. Siriýada adam hukuklaryna gözegçilik edýän guramanyň başlygy Rami Abdelrahma 25 oktýabrda jazalandyrylan adamlaryň Palmiranyň töwereginden bolandygyny aýtdy. İslam devleti topary mundan ozal Irakda we Siriýada gadymy ýadygärliklerin ençemesini ýumurdy. Türkiýanyň howpsuzlyk güýçleri Konya şäherinde İslam devleti toporunun söveşecileri olmakta guman edilen 30 çemete adamı tutsal etti. 27. oktyabrda geçirilen reyd Türkiýanyň howpsuzlyk güýçlerinin Diyarbakir şäherinde söveşeci olmakta guman edilen 7 adamı öldürmeginin ve 12 adamı tutsal etmeginin ýa-ni geçirildi. Türkiýanyň häkimetleri İslam devleti toporunun söveşecileri olmakta guman edilenlere garşy çärelerini 10. oktyabrdan karada 100 çemete adamın ölümüne sebäp bolan bomba partlamalarının ýa-ni güýçlendirdi. Orsiýetin gorunmak ministrligi Siriýadaky bir harbiýetiniň ölenligini tasdiqlady. Ministrligiň metbuat gullugynyň 27 oktýabrda ýaýradan beýannamasynda Hmeymim Hova bazasynda tehnik hökmünde işlen bir harbiý gullukçusynyň öz janyny kast edendigi habar berildi. Ministrligiň maglumatynda merhumyň galdyran hatynyň deslapky barlyklarynyň netijesinde onuň öz janyny kast etmegine halaşýan gyzy bilen gatnaşyklarynyň sebäp bolmagynyň anyklanandygy aýdyldy. Костенконун өлүмү Москванын Сирияда 30 сентябрда харбий хова hücumlarına başlaly бери Орсет харбийсинин өлүмү менен баглы элкинчи жагдайдыр. Украинанын эскери Донецкин аэропортунун колунда Орсетче сепаратистлер тарабынан атылган октон вепат болду деп Украин расмий сайтты. Eskerin 26 oktyabrda wepat bolandygyny Ukrainanyň harbiýlerini metbuat wekili Aleksandr Zavtonova salgylanyp 27 oktyabrda habar berildi. Eskerin ölümünün ok atışygy besetmek barada fevral ayında Minskde gelinen ılalaşyň berja edilmeginde oktyabryň ortasından beri ilkinji hadisa dyga aýdylýar. Gün dogry Ukrainada 18 aýyň dowamında 8 000den gowrak adam wepat boldy. Украинаның президенті Петро Порошенко 28-29 октябрьде Түркменстанды сапар етер деп Түркмен медиасында хабар берілді. Түркменстанның үкіметінің ой дәулет қауіпсіздігі кеңесінің 26 октябрьде кешілген бірлікті мәслихатында планлаштырылған бұл сапарға даярлық көрілгенлігі барады хабар берілді. Шөлің басында Украина Түркменстандан гөне газ сатып алмаға қызықланма білдіргенлігін мәлім етті. Орсетің мали министрі Антон Силуанов, егер дүниеде энергияның бағасы қазіргі дәрежеде сақтанса, елдің әтиашлық фондының 2016 жылдың аяғында қоршамағының мүмкіндігін айтты. Силуанов 27 октябрьде Москвада журналистердің өңіндеден шығышында бюджеттің 2015 жылы бойынша дефицитінің 41 миллиард доллар чемесі болжауының сақ еділгенлігін айтты. Құрметті радио тыңдаушылары, сіз күннің өз ағыдың кәбір тәділіктері үлен таныш болдыңыз.